Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Un salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață, într-o emisiune, după cum v-am promis săptămâna trecută, ziua de miercuri. Vom continua să discutăm despre iertare. Cum învățăm să iertăm? Invitata noastră, Zenobia Niculiță, lector universitar, doctor, ne va răspunde întrebărilor legate de acest subiect. Sper să vă pot reprezenta cu întrebări, astfel încât să răspundă pe măsura așteptărilor dumneavoastră. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Bine v-am regăsit.
Da, este un subiect sensibil și foarte important, pentru că ține chiar de sănătatea noastră. Așa cum aminteați săptămâna precedentă, dacă avem probleme la capitolul acesta, întregul organism are de suferit, pentru că reacționăm somatic. Ar trebui să vorbim în mod concret cum învățăm să iertăm, care sunt etapele iertării, însă până ajungem acolo mai am de adresat câteva întrebări legate de raportul față de cei care ne-au greșit. Raportul cu cei care ne-au greșit, și mă gândesc aici la tendința de a răspunde cu aceeași monedă. Da? M-a făcut să sufăr pentru că am iubit și pentru că am suferit foarte mult, vreau să simtă ce am simțit și eu și mă răzbun și găsesc acea, poate că stau mult să gândesc ce strategie să folosesc astfel încât suferința pe care o provoc să fie una puternică. Cum facem? Cum procedăm? Să nu ne răzbunăm sau ne ajută, nu ne ajută lucrul acesta?
Mă gândesc că răzbunarea își are rătăcinile în felul în care am fost învățați, în felul în care am fost tratați în momentul în care noi înșine am greșit, fiind pedepsiți. Răzbunarea este echivalentul adult al ideii de pedeapsă. Și dacă e adevărat că atunci când ne educăm copiii, avem nevoie să învățăm despre consecințele propriilor fapte, despre faptul că atunci când rănesc pe cineva, lucrurile nu pot trece de la sine fără să se întâmple nimic.
Să nu existe niște consecințe.
Exact. Există o diferență fundamentală între consecință și pedeapsă. Și aceea este că o consecință este logic legată, este chiar uneori fizic și intrinsec legată de fapta care, și de evenimentul care s-a produs, pe când o pedeapsă este arbitrară și ține de decizia și uneori de dispoziția emoțională, de cheful, de oboseala celui care aplică pedeapsa, în speță părintele. În momentul în care trecem prin copilărie, învățând că suntem la dispoziția cuiva care aplică pedeapsa în mod arbitrar pentru faptele noastre, creștem, de fapt, în așteptarea faptului că într-o zi vom fi cel care administrează pedeapsa la rândul nostru.
Chiar dacă nu față de aceeași persoană care
exact,
ne-a pedepsit.
Chiar dacă nu față de aceeași persoană. Și în felul ăsta, de fapt, ratăm un adevăr esențial. Că suferința produsă cuiva în lume nu se anulează prin aducerea unei suferințe noi produse altcuiva. Că răzbunarea nu face decât să amplifice suferința și să intre într-un cerc vicios al neiertării. Pentru că, pe de o parte, există multe studii care demonstrează că durerea sau suferința percepută subiectiv este mult mai mare decât cea obiectivă și atunci când încercăm să aplicăm celuilalt o suferință similară, de fapt îi aplicăm o suferință mai mare decât cea pe care am suportat-o noi și astfel transformăm într-o spirală, într-un proces care escaladează. În felul acesta, de fapt, nu numai că perseverăm într-o situație care aduce un rău, aduce o suferință celuilalt, dar perseverăm într-o situație care ne aduce suferință nouă. Pentru că
chiar voiam
răzbunarea
nu
vindecă.
Chiar voiam să întreb lucrul acesta, pentru că nu înțeleg de ce s-ar întoarce către noi. Din moment ce noi am trecut de etapa aceea, noi am suferit, acum o plasăm către cel care ne-a produs suferința și tendința este să credem că noi nu mai avem de-a face cu aceasta.
Se întoarce înapoi pe două căi. odată se întoarce înapoi pe calea perfect, ușor de anticipat, a faptului că și celălalt se va răzbuna la rândul lui, pentru că suferința pe care o percepe el va fi mult mai mare, exagerat, disproporționată cu ceea ce s-a întâmplat inițial, drept urmare se va simți nedreptățit și la rândul său va reacționa, dar se întoarce și prin faptul că orice decizie pe care o luăm, orice acțiune a noastră ne transformă. Și omul care devenim în momentul în care ne răzbunăm, nu face decât să ne rănească pe interior.
Să ne transforme în rău.
Și să ne împingă într-o tiradă de autojustificări și de retrăirea emoțiilor negative, dublate de dezvinovățire, de furie, de dezamăgire, pentru că în momentul în care îl vezi pe celălalt suferind, descoperi că suferința ta nu s-a diminuat cu absolut nimic. Că inclusiv momentul acela de satisfacție este cu totul irelevant pentru ceea ce trăiești. Că răzbunarea nu înseamnă vindecare. Și că, deși este adevărat că unele fapte trebuie să aibă consecințe foarte clare, acele consecințe nu fac cu nimic să diminueze suferința pe care ai suferit-o. Și aici mă refer la lucruri foarte clare. Crime, abuzuri, orice traumă intenționată pe care cineva a produs altcuiva trebuie să aibă o consecință legală, juridică și așa mai departe. Logică, consecință logică a faptei. Și aici, bine, intrăm într-o discuție foarte lungă referitoare la sistemul juridic și la felul în care reușim sau nu să aducem dreptate în ceea ce s-a întâmplat, să aducem reparații pentru cei care au suferit. Dacă e o poveste întreagă. Dar dincolo de asta, dincolo de faptul că trebuie să existe niște consecințe foarte logice pentru unele fapte clar traumatizante, în cele mai multe situații de viață în care ne simțim nedreptățiți, orice răzbunare, orice act din partea noastră nu face decât să ne rănească pe noi mai rău. Și nu reduce cu nimic suferința noastră inițială.
E foarte important să înțelegem lucrul acesta și dacă suntem astfel de persoane și ne-am obișnuit să procedăm astfel, pentru că la rândul nostru, așa cum spuneați, am avut parte de pedeapsă, pot să schimb ceva?
Evident că atâta timp cât suntem în viață, suntem în proces de schimbare.
Dar
da? Și atunci există posibilitatea de a ne regândi constant pe noi înșine. E adevărat că marile schimbări nu se întâmplă nici accidental și nici în stilul romanțat pe care îl prezintă literatura și filmele. Așa, în urma unei mari iubiri sau în urma unui mare eveniment. Se întâmplă cu efort susținut din partea persoanei, se întâmplă cu motivația profundă de a căuta propria vindecare. Se întâmplă în momentul în care înțeleg că suferința celuilalt nu va atenua propria suferință și că nu aceasta este calea spre iertare și spre vindecare și spre reîntregire emoțională. Și asta înseamnă că va trebui să ne reîntoarcem la procesul iertării, acea serie de evenimente și de acțiuni din partea unei persoane care sunt menite să conducă spre restaurarea emoțională, spre restabilirea echilibrului interior.
Și acum o întrebare pe care am amintit-o cumva în emisiunea anterioară. Da, am reușit să iert persoana care m-a rănit în mod direct, dar lucrul acesta m-a schimbat. Și m-a schimbat adesea, sau se întâmplă să mă schimbe în rău. Nu mai sunt cine am fost, nu mai acord același credit oamenilor. Sunt mult mai prudent, tind să mă apăr. Cum mă raportez la o altă persoană care apare în viața mea și aici ne referim poate la o pierdere în căsnicie, într-o relație sentimentală profundă și o apariție, o nouă relație pe care o restabilesc. Nu mai sunt același, nu știu cum să fac.
Iertarea veritabilă nu mă schimbă în rău. Mă transformă spre echilibru. Prudența în sine
când
nu este un...
Când spun că am iertat, adică am trecut peste, am acceptat că aceasta este realitatea, nu mai vreau să am de-a face cu persoana respectivă, cumva sunt împăcat cu mine pentru problema aceea. E un capitol încheiat.
De-aia spuneam că iertarea veritabilă presupune mai mult decât a spune gata, am trecut peste asta, s-a întâmplat, asta e, și a mă reîntoarce la rănile mele pe care le mustesc, le cresc înăuntru meu. Iertarea veritabilă naște vindecare. Acea formă de iertare care reușește nu doar să treacă peste eveniment și să îl încuie în memorie, pentru că emoțiile reprimate, amintirile reprimate, cele pe care le închidem adânc în subconștient și nu ne mai gândim la ele, au darul de a reizbucni, de a ieși în momentele în care ne așteptăm cel mai puțin. Și în forme care ne tulbură profund. Iertarea aceea autentică, care presupune efortul meu de a înțelege, de a accepta faptul că am pierdut ceva, ceva ce probabil nu voi mai regăsi vreodată, acea inocență inițială a primei relații de îndrăgostire, de exemplu, dar înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă efortul meu de a înțelege cum anume aș putea să intru într-o relație nouă mai stabil. Ce anume voi reuși eu să aduc acelei relații? Ce anume voi face în așa fel încât să pot să reacționez mai bine într-o situație în care, în mod inevitabil, voi intra în conflict sau voi fi rănită. Să-mi ajustez așteptările în așa fel încât să știu pentru data viitoare că orice relație de cuplu, de exemplu, orice relație apropiată presupune și situații de disconfort, presupune și ciocniri de emoții, de voințe, de motivații, presupune și situații în care s-ar putea să nu găsim un element comun și să trebuiască să acceptăm unele lucruri așa cum sunt ele. Ori aceasta nu este neapărat o transformare negativă, este maturizare, este ajustarea realistă a așteptărilor. În momentul în care am aceste așteptări realiste, chiar dacă am pierdut ceva din inocența de altă dată, sunt mult mai pregătită să construiesc o relație solidă în care nu numai că reacționez mai ușor și mai bine la celălalt, la situațiile de tensiune, dar pot să construiesc pe ele, pot să învăț ceva din ceea ce s-a întâmplat. Îmi știu punctele vulnerabile și știu cum să le evit atunci când e cazul și cum să le exprim atunci când există contextul în care pot să fiu vulnerabil. Înțeleg cum pot să devin mai puternic. Toate aceste lucruri fac parte din procesul de maturizare, dar și din procesul de iertare. Și lucrul ăsta este o dimensiune pozitivă care rezultă în urma deciziei de a ierta.
Altfel spus, trebuie să am curajul de a ierta cu adevărat și de a mă verifica. Adesea nu știu, am senzația exact ce spuneam eu când am introdus acest aspect și am adresat întrebarea. Este sentimentul pe care îl au acele persoane care au trecut de o fază nefericită, că au reușit, că au depășit-o. Însă, acest lucru s-ar putea să se vadă în timp ca fiind nerezolvat și să explodeze în momentul în care te aștepți cel mai puțin și în care ești într-o relație deja pe care o consideri stabilă, frumoasă, armonioasă. Dar, pentru că nu ești vindecat, lucrurile să degenereze. Acum mergem mai departe la tot ceea ce înseamnă etape ale iertării. Da? Am mers oarecum pe niște direcții, pentru că acelea am spune că sunt mai sensibile. Dar sunt etape care sunt valabile în toate cazurile, nu? Etapele iertării. Cu ce începem?
Dacă spunem că este un proces, e clar că va trebui să aibă și niște etape. Asta nu înseamnă că ele sunt atât de bine delimitate încât le putem urmări după un calendar care urmează de aici până aici, ci mai degrabă au un scop didactic, acela de a ne conștientiza cu privire la momente specifice pe care le putem urmări pentru noi înșine, pentru a ne putea dezvolta și pentru a putea merge mai departe. Procesul iertării începe clar cu o decizie, cu momentul în care te angajezi afectiv în acest proces, cu momentul în care recunoști față de tine că ai pierdut ceva. Nu doar că ai fost ofensat sau că ți-au fost lezate sensibilitățile sau că cineva te-a neîndreptățit, ci recunoști onest că ai pierdut ceva, că ceva te-a durut, te-a afectat în interior, că ai fost vulnerabil față de ceva și că această durere, această suferință pentru tine a însemnat ceva. Pentru că în momentul în care negi suferința, în care spui, n-a fost mare lucru, doar celălalt este un nesimțit, eu nu m-am afectat atât de tare, de fapt nu te poți angaja într-un proces de iertare. Procesul de iertare începe cu recunoașterea faptului că am suferit și că am suferit fără să pot face ceva cu privire la asta, de multe ori. Și că mă aflu într-o situație în care această suferință continuă să-mi facă rău. Sunt încă blocată acolo. Încă mă culc noaptea și nu pot să adorm gândindu-mă la ceea ce mi s-a întâmplat. Încă mă trezesc și merg pe stradă și nu pot să rezolv problema. Sau sunt deja, după cum spuneați, angajat într-o relație nouă și reacționez față de noul partener ca și cum ar fi celălalt. Ca și cum ar fi gata să mă rănească, ca și cum mi-ar spune aceleași lucruri pe care le-a spus celălalt. Ceea ce îmi demonstrează mie că încă nu mi-am recunoscut pierderea, încă n-am iertat. În momentul în care iau decizia să dau drumul acestei suferințe, să o las în trecut, să mă desprind de ea, mă angajez motivațional în procesul iertării. Îmi propun în mod conștient și activ că vreau să iert. Și continui cu etapa a doua. Etapa în care îmi exprim durerea. Spun povestea a ceea ce m-a rănit. Și după cum vorbeam și emisiunea trecută, a exprima ceea ce simți, a spune în ce fel te-a afectat, care au fost durerile tale, ce te-a făcut să suferi cel mai mult, într-un mod care să nu-l lezeze pe celălalt, care să nu-i ridice mecanismele defensive, este o abilitate care se învață, face parte din asertivitate. Înseamnă să știi să te exprimi pe tine însăți ca persoană fără să îi lezezi pe ceilalți.
Atunci când exprimi aceste lucruri, s-ar putea să fii perceput ca cerând prea mult de la ceilalți sau de la celălalt. Intervine această teamă a celuilalt că angajarea într-o astfel de relație sau ascultarea acestei vulnerabilizări responsabilizează prea mult și unele persoane se retrag.
De obicei se retrag persoanele care sunt inconfortabile și cu propriile emoții. Și aici e o discuție diferită. Acum, exprimarea pierderii, a suferinței, a durerii, spunerea poveștii, pentru că de cele mai multe ori, orice proces terapeutic, de orice fel, e în sine sau implică o poveste. Poate să fie adresată direct persoanei care a cauzat suferința, dar poate fi adresată și altei persoane. Uneori a spune povestea poate fi și un proces care se întâmplă numai între mine și mine, între mine și jurnalul meu personal de viață, între mine și oglinda atunci când verbalizez pentru prima dată faptul că ceva m-a durut. Pentru că în afară de a remedia relația, a exprima emoția înseamnă a pune în cuvinte ceea ce s-a întâmplat și atunci când pun în cuvinte, dintr-o dată, suferința mea, care e amorfă, difuză, mi-a infuzat toate părțile vieții, m-a durut în toate colțurile sufletului, capătă o formă, este delimitată. Nu mai e acea masă incredibilă de durere, ci are un nume și o poveste. Este pierderea pe care am suferit-o atunci când celălalt mi-a spus că mă părăsește. Dintr-o dată nu mai e orice, nu mai e durerea aceea de neconceput și de nevorbit, ci este povestea aceasta, este expresia aceasta, încape în cuvinte. Și dacă încape în cuvinte, poate fi menegeriată, poate fi abordată, poate fi transformată. Cuvântul, limbajul în sine are o putere a sa. Ia realități și concepte care sunt foarte amorfe, sunt foarte neclare și le clarifică, le delimitează, le transformă în ceva ce noi putem mânui cu gândirea noastră și în relațiile cu ceilalți. Și de aceea spun că uneori a exprima emoțiile, a exprima pierderea, nu trebuie neapărat să se întâmple de față cu persoana care a fost cea care ne-a rănit. Uneori acest lucru este și imposibil, pentru că nu ne mai putem întâlni cu persoana respectivă. Alteori este nepractic, pentru că încă nu suntem pregătiți să facem lucrul acesta. Și atunci, poate fi de față cu mine însumi, poate fi în relație cu un prieten, poate fi în relație cu un terapeut, cu cineva care ne ajută să depășim situația. Oricum ar fi, a exprima și a spune povestea este pasul următor. Până când nu verbalizăm, nu știm ce anume iertăm. Nu știm ce anume conținem în suferința noastră.
Dacă în verbalizarea aceasta chiar cu noi înșine sau cu un prieten suntem pătimași, suntem mult prea implicați, ne ajută cu ceva, afară de faptul că ne descărcăm, identificăm.
Dacă reușim să verbalizăm, exprimăm o emoție, e clar un pas înainte. În multe domenii, dar mai ales în managementul emoțiilor, verbalizarea este un pas spre învățare. Nu putem stăpâni ceea ce nu putem
nu cunoaște.
Nu putem exprima. Și atunci, chiar dacă o facem într-un mod foarte vehement, pentru că există atât de multă emoție adunată, simplu fapt că am verbalizat pentru prima dată e un pas extraordinar pentru vindecare și în direcția iertării.
O altă etapă?
Următoarea etapă este aceea legată de a așeza în context suferința. Uneori rămânem blocați în propria suferință și nu putem ierta tocmai pentru că nu mai vedem nimic altceva. Această durere atât de mare ajunge să se supradimensioneze și să întunece orizontul nostru emoțional și intelectual. Nu ne gândim decât la asta. Ne trezim dimineața cu această obsesie. În orice lucru care ni se întâmplă, vedem aceeași durere. În orice reacția celuilalt, în orice fel în care celălalt se comportă față de noi, poate persoane străine, vedem aceeași încercare de a ne agresa sau de a ne face să suferim și reacționăm exploziv.
Nu este normal să trăim atât de intens?
Nu e vorba de normalitate. Uneori, suferința are momentul ei, după cum spune și Eclesiastul în Cartea Înțeleptului din Biblie. Fiecare lucru și are vremea lui. Exprimarea emoțiilor, trăirea intensă a pierderii și a suferinței, își are vremea ei, este parte dintr-un proces de vindecare.
Cam cât timp ar fi vremea aceasta?
În primul rând, fiecare suferință își are magnitudinea ei, nu putem vorbi despre același timp de care avem nevoie să ne vindecăm în urma pierderii unei relații cu un partener de viață ca la aceeași pierdere pe care o avem în urma în care moare unul din copiii noștri, de exemplu. Este o situație diferită, sunt două situații diferite care își au parametrii lor. Pe de altă parte, fiecare persoană trăiește diferit aceleași evenimente și unele persoane se vindecă mai ușor și mai repede decât celelalte, pentru că au resurse mai multe și interioare, dar și în exterior în relațiile de suport pe care le au.
M-am întrebat gândindu-mă la faptul că adesea noi întâlnim persoane care suferă sau noi trecem prin suferință și întâlnim persoane care ne spun gata, s-a terminat, încearcă să depășești, însă nu ai această putere. Da? Există această comparație. Dacă eu am trecut mai ușor peste, aștept ca și celălalt să facă la fel.
Și de aceea spuneam că iertarea este la zona de echilibru, pe culmea dealului, între situația în care mi-asum toată responsabilitatea, mă învinovățesc și fac tot efortul să rezolv cumva, și situația în care mă complac în ideea de victimă și îmi plâng de milă în continuare. Iertarea este undeva la mijloc. Pe de o parte, dacă nu mi-acord suficient timp să suport pierderea respectivă, să-mi trăiesc suferința, ea nu se va vindeca pentru că, de fapt, am strâns-o, am presat-o într-un timp prea scurt. Dacă însă ajung să mă complac în această suferință și să trăiesc la nesfârșit, Nu numai că nu pot să merg mai departe, dar s-ar putea să-mi pierd și toți prietenii care oricum ar fi vor obosi la un moment dat în mod natural. Însă, pasul al treilea spre iertare este tocmai menit să ne ajute să facem trecerea ușoară. Să ne distanțăm puțin de emoțiile negative și de obiectul suferinței și să vedem și restul tabloului. De altfel, acest pas se referă la ne concentra pe aspectele pozitive din viață, pe lucrurile care sunt resursele noastre personale. Bine, am suferit în zona asta, dar mai sunt atâtea zone, atâtea domenii ale vieții mele care funcționează foarte bine, în care sunt împlinită, în care am lucruri frumoase și bune de făcut. Viața mea nu este doar evenimentul ăsta traumatic, nu e doar emoția asta pe care am simțit-o, e tot ceea ce mi se întâmplă în rest. Și e adevărat că atunci când te doare ceva în corp, te concentrezi pe durerea respectivă, dar la un moment dat te ridici și spui, picioarele mele funcționează, încă pot să merg puțin, mâinile mele funcționează, încă pot să îmbrățișez pe cineva sau pot să duc un obiect. În același fel, în domeniul vieții noastre interioare, la un moment dat, în momentul în care ne testăm poate și spunem, bun, asta mă doare, dar mai sunt și lucrurile astea care sunt pozitive și care merită, pe care mă pot concentra. Și pot să învăț ceva. Pentru că în momentul în care văd lucrurile în ansamblu și văd ce anume m-a durut și de ce m-a durut acolo, de ce e aceea o zonă vulnerabilă pentru mine și nu alta, de ce sunt mai sensibilă la felul ăsta de a fi tratată. De exemplu, dacă tot am mers pe ideea pierderii partenerului de viață, de ce sunt atât de vulnerabilă la teama de abandon? Cum anume, poate și în copilărie m-am temut că îi voi pierde pe cei dragi, poate chiar am pierdut pe cineva drag și temerea aceasta m-a făcut să mă agăț atât de tare de persoana respectivă încât am îndepărtat-o și mai mult de mine și am pierdut-o până la urmă.
Prin posesiv.
Toate aceste gânduri, toată această încercare de a vedea imaginea de ansamblu ne va conduce spre o etapă ulterioară care merge deja spre remediere, spre a învăța o lecție. Bun, și acum ce fac? Ce fac cu ceea ce m-a durut? Cum anume învăț să-mi controlez emoțiile, felul în care mă manifest, ca în situația ulterioară, următoare, să nu mai reacționez la fel de puternic sau să previn anumite vulnerabilități pe care le-am avut, anumite traume. Cum anume să fac că atunci când îmi voi reaminti de ceea ce m-a durut, de suferința pe care am avut-o, să-mi manageriez, să-mi organizez emoțiile bine încât să nu mai copleșească. Cum să fac ca data viitoare, când îmi voi mai aminti de partenerul pe care l-am pierdut, să nu mă mai blochez și să rămân în pat o zi întreagă? Cum să fac în așa fel încât atunci când mă uit la prietenii mei care au o relație foarte frumoasă, să nu mai simt roasă de invidie? Cum să fac în așa fel încât să înțeleg ce e important pentru mine și atunci când îmi amintesc de ceea ce m-a durut, să-mi spun, ok, lucrul ăsta o să fie întotdeauna cu mine, o să fie pierderea pe care eu am suferit-o, dar nu e singurul lucru care mă definește, e doar o parte a mea. În momentul în care încep să înțeleg lucrurile astea, sunt într-o măsură mai mare în control atunci când e vorba de propriile emoții și de propriile reacții la ceilalți.
Teama este că, deși îmi pun astfel de întrebări, nu găsesc soluția, nu știu cum voi reuși să-mi controlez emoțiile.
În fiecare zi, puțin câte puțin, și ăsta e pasul următor, de fapt, iertarea începe cu iertările mărunte. Dacă eu nu mi-am propus niciodată în mod conștient să iert ceva ce mi s-a întâmplat, dacă am adunat toate neiertările mele și am devenit toxic, otrăvit de ceea ce mi s-a întâmplat, să-mi propun să iert pe toată lumea dintr-o dată este, nu numai că e drastic, dar e cu totul nerealizabil. Dacă îmi deschid agenda telefonică și văd că dintre persoanele care sunt acolo, pe jumătate dintre ele n-am chef să le sun pentru că nu vreau să le aud și sunt foarte supărată pe ele, atunci am o problemă. Și ceea ce pot face este să încep cu lucrurile mici. Să încep cu micile iertări, cu micile probleme de zi cu zi, cu situația în care casierul de la bancă a fost nepoliticos cu mine. și îmi spun dintr-o dată, ia să-l înțeleg, ia să văd de ce se comportă așa, poate că și el are probleme acasă, poate că a primit un telefon nepotrivit, poate că șeful lui l-a certat înainte să-l dească cu mine.
Salariu, nu?
Da, poate că n-are salariu potrivit. Poate că și eu m-am dus fără să zâmbesc. Poate că nu l-am întrebat și eu din politețe dacă e bine și dacă nu e obosit. Poate că dacă aș fi făcut asta, ar fi reacționat mai bine. Poate că și eu m-am supărat înainte să-mi termin cererea. Poate am avut o cerere nerezonabilă sau n-am știut să o explic.
Sau poate că am așteptat prea mult.
În momentul în care încep cu aceste mici evenimente și încerc să înțeleg ce se întâmplă, să-mi schimb focusul de pe tot ceea ce simt eu, pe imaginea de ansamblu, pe relația dintre mine și el, dintre felul în care uneori vulnerabilitățile mele se întâlnesc cu vulnerabilitățile lui și împreună explodează. Și atunci unul dintre noi trebuie să fie cel care frânează procesul înainte ca cele două zone de vulnerabilitate să se întâlnească și să se ciocnească dureros. În momentul în care fac lucrul ăsta, de fapt, fac ceea ce discutam mai înainte, în sensul că îmi schimb atribuirile automate pe care le fac celorlalți. Nu mai gândesc imediat despre celălalt că vrea să-mi facă rău, că este rău intenționat, că are ceva cu mine, că mă sfidează, că mă ignoră, că mă înșeală, ci mă gândesc că este o persoană ca și mine. Și așa cum eu am, în general, intenții pozitive față de ceilalți, și ceilalți au, în general, intenții pozitive față de mine. Și imaginea de ansamblu se recolorează astfel. Se transformă în alte culori. Datele rămân aceleași. Interpretarea mea cu privire la aceste date se schimbă. Și realitatea este că noi nu reacționăm la ceilalți. De cele mai multe ori noi reacționăm la interpretarea noastră cu privire la faptele celorlalți. Ei, și asta schimbă focusul de pe responsabilitatea celuilalt pe responsabilitatea mea. Pentru că fapta e a celuilalt, acțiunea sau reacția e a celuilalt, dar interpretarea îmi aparține. Și eu îi văd pe ceilalți prin ochelarii propriilor experiențe de viață, a propriilor temeri, a propriilor convingeri pe care mi le-am format de-a lungul vieții cu privire la lume și la oameni. Și aici e locul în care eu pot schimba ceva. Nu pot schimba reacțiile celorlalți, dar pot schimba felul în care le interpretez și în care mă raportez la ceilalți. Îmi pot schimba atitudinea.
Și pentru că tot ați amintit lucrul acesta, mă întreb dacă ești acuzat de rea intenție în condițiile în care intenția ta a fost bună. Dar da, efectul poate că a fost unul negativ. Sau interpretarea, clar. Cum te raportezi? Nu știi nimic despre persoana respectivă, de ce a ajuns la concluzia aceasta, că a trecut, iată, printr-o pierdere, printr-o suferință și întotdeauna în perioada aceasta interpretează ca și cum lumea are ceva împotriva ei. Ce faci? Te blochezi. Nici nu te aștepți că ar putea fi interpretată astfel gestul tău. Sau acțiunea ta.
În momentul în care celălalt exprimă această interpretare, ai ocazia să îți exprimi intenția mai clar, să spui, intenția mea a fost să ajut sau poți spune inclusiv, îmi pare foarte rău că așa a fost percepută acțiunea mea, de fapt, eu am intenționat astfel. Și dacă te afli într-o relație în care comunicarea rămâne deschisă, poți inclusiv întreba, cum aș fi putut proceda ca să
înțelegi altfel.
Ca să-mi înțelegi intenția, ca să înțelegi că eu am vrut să fac bine sau cum anume aș fi putut face ca tu să accepti acțiunea mea. Ce-ar fi făcut ca ideea asta să fie transmisă către tine și nu alta? În momentul în care adresăm o astfel de întrebare, din start celălalt se va afla în situația în care va fi nevoit să gândească, să-și gândească propriile așteptări. S-ar putea să se blocheze inițial, pentru că rare ori cineva te întreabă ce aș putea face ca tu să te simți confortabil cu ideea mea sau cu acțiunea mea, sau cum aș putea face ca tu să simți că eu vreau să te ajut. Rare ori ni se întâmplă să întrebăm în felul acesta sau să fim întrebați astfel. Și în momentul în care suntem întrebați astfel, de obicei, prima reacție este una de blocaj. Însă, în timp, începem să ne transpunem în cuvinte așteptările. Și când ajungem aici, ne reîntoarcem la așteptările nerealiste. Pentru că, uneori, atunci când întrebăm ce aș fi putut face, celălalt ar putea să vină cu idei foarte simple. Ai fi putut să mă îmbrățișez prima dată când vii în casă și să nu spui nimic. M-aș fi simțit mult mai bine. Asta e un lucru simplu. Dar când celălalt spune, ai fi putut să vezi că eu sunt supărată și să nu mai spui ceva, în momentul în care a spus lucrul ăsta, dintr-o dată așteptarea nerealistă transpusă în cuvinte e vizibilă. Și fiind vizibilă, poate fi abordată.
E momentul potrivit?
Nu e neapărat momentul potrivit să fie confruntat, dar când celălalt, când persoana cealaltă spune, ar fi trebuit ca tu să observi asta și să-ți dai seama, de cele mai multe ori va și auzi ce a spus. Când gândești fără să exprimi asemenea așteptări, ți se par foarte rezonabile în interior. De multe ori nici măcar nu le gândim, ele sunt așa amorfe. Și de aceea spuneam când vorbeam de cea de a doua etapă a iertării, că a transpune în cuvinte, a verbaliza, tocmai delimitează și clarifică. Același lucru se întâmplă și în această situație. În momentul în care verbalizezi o așteptare, îți sună cât e de rezonabilă sau nu. Și s-ar putea ca pe moment, în momentul acela în care toată lumea e supărată sau situația e conflictuală, să treacă neobservată, dar după aceea, când rememorăm ce s-a întâmplat, începem să auzim ce am zis.
Da, și uneori celălalt chiar spune, tu te auzi ce spui? Și se detensionează situația
respectivă, da.
O altă etapă mai există?
Spuneam că începem cu lucrurile mărunte. Începem cu iertările de zi cu zi. Pentru că o iertare majoră, a unei traume mari, a unei situații de viață foarte dificilă, cere timp. Și cere ca procesul să fie reluat poate de multe ori. Poate că vor trece perioade lungi de timp în care va trebui să ne hotărâm din nou și din nou să iertăm, în momentul în care descoperim că suntem încă prinși în trecut și că persoana respectivă încă are puterea asupra noastră. Pentru că, în realitate, atunci când am fost lezați, când am fost victimizați și nu-l iertăm pe celălalt, și atenție, repet, iertarea nu înseamnă să te întorci în situația abuzivă, nu înseamnă să te întorci în relația toxică și să o suporți de la capăt. Nu, iertarea înseamnă tocmai să-i dai drumul, să nu mai permiți să te afecteze. În momentul în care nu facem asta, persoana care ne-a abuzat, care ne-a lezat, continuă să aibă asupra noastră puterea de a ne răni. Așa încât această eliberare poate dura multă vreme.
Dacă ești în relația aceea în continuare, cum poți să-i arăți faptul că nu-i permiți? Iată, mă gândesc la un caz, ține tot de familie. Ai fost înșelat de partener. Ai decis să ierți. Îți mai amintești din când în când. Poate că te abții și nu faci referire la asta. Dar celălalt s-ar putea să repete, nu?
Ați atins o problemă foarte delicată, pentru că în primul rând, ideea de infidelitate în cuplu e foarte complexă. Nu e doar un act care îl rănește pe unul dintre cei doi. Este un simptom pentru o problemă mult mai complexă care ține, în primul rând, de partenerul care înșală. Acela care se schimbă, care este în căutarea unei confirmări a propriei vitalități. Este în căutarea ceva nou. Este în căutarea ceva care să-l vindece sau să-l ajute să depășească niște momente traumatice la rândul lui. Motivațiile pentru infidelitate sunt foarte complexe, așa încât de obicei în cuplu iertarea pentru infidelitate merge în ambele sensuri. Nu e doar o acțiune pe care eu trebuie să o iert la celălalt, ci este o situație în care ambii parteneri au nevoie să se ierte unul pe celălalt, pentru că acolo e o dinamică. Sunt doi care au contribuit la crearea situației respective. Și atunci când spun că...
Și din nou îl învinuim pe acela care suferă deja? Da? Adică ai fost înșelat, suferi deja pentru...
Ambii suferă. Într-o relație în care există infidelitate, ambii suferă de altfel. Și atunci, dacă cei doi, în urma procesului în care recunosc tot ce s-a întâmplat, tot contextul care a dus la situația respectivă, nu doar fapta în sine, decid să rămână împreună, relația în care rămân va trebui să fie radical diferită de ceea ce a fost până atunci. Dacă ne reîntoarcem la situația dinainte și nu s-a schimbat nimic, relația este deja destinată pierderii. Însă dacă vorbim despre un alt fel de ran în cuplu, în care celălalt m-a trădat poate în alt fel, a dezvăluit ceva ce eu i-am spus în intimitate sau a făcut o remarcă foarte nepotrivită despre mine de față cu ceilalți, m-a rănit pentru că m-a acuzat de ceva ce era nedrept, de exemplu. Pot fi nenumărate situații. Și inițial am depus eforturi să-l iert. Poate chiar i-am exprimat toate durerile mele și el a empatizat. Și există un model foarte frumos de un model care se referă la refacerea atașamentului în cuplu după o traumă, după o rană, și există niște pași care țin de refacerea empatiei, de reexprimarea durerii și de faptul că se poate trece peste o astfel de pierdere, peste o astfel de traumă, cu efort și în timp. În această perioadă e clar că unele gânduri se vor mai întoarce, că unele situații care sunt potențial dificile imediat vor activa temerea că voi fi rănit din nou sau că celălalt va acționa în același fel. Și atunci suportul sau susținerea în direcția vindecării, pe iertare, are nevoie să vină din resursele interioare ale persoanei, din acel loc din mine în care consider că sunt o persoană valoroasă, demnă să fie iubită și care are ceva de dăruit și care a ales să rămână în această relație în ciuda pierderii pe care a suferit-o și să înțeleagă că există nenumărate zone ale relației care încă merită dezvoltate. Și de asemenea, în momentul în care mă simt într-o astfel de situație, dacă învăț asertivitatea, dacă învăț să spun ceea ce mă doare într-un mod constructiv și să spun acum mă tem că voi suferi din nou, să spun mi-e teamă ca nu cumva să mă simt rănită pe același lucru, pot primi sprijin din partea celuilalt. În momentul în care spun iarăși te comporți așa cu mine, nu mă pot aștepta să primesc sprijin. Iertarea se învață, iertarea este perseverență, începe cu lucrurile mici și continuă cu lucrurile mari. Iertarea înseamnă însă și stabilirea limitelor. Și ăsta este probabil ultimul pas despre care vom vorbi.
Deci, în anumite situații, după ce am ajuns în faza aceasta că reușesc să iert și văd că da, există un progres în sensul acesta, trebuie și să punctez care sunt limitele
mele. Sunt unele lucruri pe care nu le voi mai accepta niciodată, pentru că mă rănesc. Sunt unele situații în care nu voi mai intra. Sunt unele lucruri pe care le voi face pentru a mă proteja pe mine însă, să nu mai devin victimă. Dacă, de exemplu, am fost traumatizată fizic, să zicem, pe stradă de cineva, nu voi mai merge în aceleași zone periculoase seara de una singură. Da?
Clar.
Același lucru se poate întâmpla și într-o relație de cuplu. Sunt unele zone în care nu voi mai intra în mod vulnerabil. Îmi voi seta limite și voi spune lucrul ăsta este inacceptabil pentru mine. Vom găsi un alt mod de a face lucrurile în situația asta. Mă simt foarte vulnerabil atunci când ceilalți știu ce se întâmplă în intimitatea noastră. Este inacceptabil pentru mine să povestim despre ceea ce facem noi doi împreună atunci când suntem intimi. Atunci când stabilesc asemenea limite, o fac nu în spiritul de a-l pedepsi pe celălalt, ci în spiritul de a delimita foarte clar lucrurile care sunt în regulă de cele care nu sunt în regulă. Este un mod de a seta bazele pe care funcționăm împreună. Deseori ne predispunem la suferință și la traumă pentru că nu avem limite personale. bine stabilite, pentru că nu știm să spunem nu, pentru că înțelegem în mod greșit că a iubi pe celălalt înseamnă a te vulnerabiliza dincolo de limitele rezonabile ale autoprezervării. Și asta nu este în regulă.
Și a nu-i spune niciodată ce te deranjează, exact, pentru a nu se învinovăți, pentru a nu considera că ceva nu-ți place sau că nu-ți place de el și așa mai departe.
Și după aceea adun resentimente peste resentimente pentru că celălalt nu realizează de la sine ce te-a deranjat, ceva ce tu nu ai exprimat și celălalt nu are cum să înțeleagă. Și în același fel se transformă un cerc vicios al traumei, al durerii. În momentul în care reușesc să iert, în momentul în care înțeleg că am o valoare personală pe care am nevoie să o restabilesc în urma pierderii și suferinței, încep să-mi redezvolt resursele personale. Pe măsură ce devin mai stabil emoțional, pe măsură ce mă regăsesc pe mine, pe măsură ce îmi stabilesc limitele personale și dezvolt mai multe resurse interioare, sunt mai capabilă să iert pe alții. Pe măsură ce iert, sunt mai capabilă să mă dezvolt și să mă reîntregesc. Și tot așa, în loc să dezvoltăm acea spirală de care vorbeam a resentimentului și a răzbunării, dezvoltăm o spirală a iertării și a vindecării, care crește din ce în ce.
Aceasta doar pentru că decid să fiu deschisă cu mine însă, să spun liber ceea ce mă deranjează, ceea ce mă afectează, ceea ce nu permit și, desigur, acceptând că și eu greșesc, greșește și celălalt. Și sunt dispusă să iert. Suntem la final. Haideți să ne ajutăm pe cei care ne-au urmărit chiar de la început să știe care sunt pașii și cum poți să înveți să ierți.
Atunci când înveți să ierți, în primul rând e o decizie rațională și te angajezi efectiv, afectiv, motivațional în acest proces, despre care știi că va fi uneori de lungă durată, costisitor pentru tine, o să-ți dezvăluie probabil lucruri care nu-ți plac cu privire la tine, vulnerabilități pe care poate nu mai recunoscut niciodată că le ai. După ce faci acest lucru, intri într-o etapă în care verbalizezi, pui în cuvinte povestea durerii tale, ți-o spui ție în primul rând, apoi poți spune unui prieten sau unui specialist care te ajută. Unele traume au nevoie de sprijinul unei persoane care are experiența și expertiza necesară ca să te ajute să treci peste ele, mai ales dacă te-ai confruntat multă vreme și te-au afectat până dincolo de punctul în care funcționezi rezonabil. Și după aceea, evident, poți spune povestea asta, poți transpune în cuvinte într-un mod cât mai eficient și celui care te-a rănit, dacă este cazul. Uneori nu este. Apoi faci un pas în urmă și începi să vezi imaginea de ansamblu. Te concentrezi pe ceea ce e pozitiv, pe ceea ce e complex în existența ta. Înțelegi că ești o persoană care e mai mult decât victima dintr-o situație anume, e mai mult acea persoană care a fost vulnerabilă și a fost rănită. Ești o persoană întreagă, cu valoare personală, care merită să fie apreciată și iubită. Și în felul acesta poți să înțelegi de ce ai simțit așa, care părțile tale sunt mai sensibile, ca după aceea să treci dincolo și să încerci să înțelegi și de ce celălalt a simțit așa. În momentul în care începi să înveți ceva, câte ceva despre propriile emoții și despre emoțiile celuilalt, poți să te concentrezi pe ideea de a-ți controla emoțiile, de a învăța cum să lucrezi cu ele, cum să ți le exprimi pozitiv, de a învăța că ele sunt și vor exista întotdeauna și că trebuie să le accepți așa cum sunt, dar că poți să le controlezi și să le exprimi într-un alt fel. Și după aceea poți să-ți înveți tiparele de acțiune, felul în care convingerile tale personale cu privire la viață și la ceilalți influențează felul în care interpretezi acțiunile celorlalți și felul în care faci atribuiri pe care uneori le ratezi enorm. Sunt la așa mare distanță de realitatea celuilalt încât sunt de-a dreptul fantastice. Ei bine, aceste atribuiri ostile pe care le facem celorlalți ne rănesc pe noi înșine întâi. Așa încât avem nevoie să învățăm să facem atribuiri realiste celorlalți și pozitive din ce în ce mai mult. În momentul în care ne recunoaștem tiparele noastre de acțiune, felul în care gândim, putem apoi să trecem mai departe la face micile schimbări, la începe cu micile iertări, ca mai apoi să ajungem la marile iertări, acelea care ne necesită efort mare de timp. Și nu în ultimul rând aici e vorba despre a ierta în primul rând pe aceia pe care îi iubim, pe aceia pe care îi prețuim, pe aceia care au o valoare inestimabilă pentru noi. A căuta să înțelegi lucrurile, să le accepți și să le încadrezi în tabloul mare este urmat de a decide să setezi și niște limite. Niște limite care să-ți protejeze acele zone vulnerabile ale sufletului și care să seteze dinamica pentru relația ulterioară atunci când relația merită și poate fi refăcută, pentru ca mai apoi să creștem împreună.
Este, așa cum spuneam, un subiect sensibil. Putem vorbi ușor despre el, bineînțeles, cu studiu pentru aceasta, dar nu este la fel de ușor de aplicat, de aceea avem nevoie de perseverență, avem nevoie de dorință autentică pentru eliberare prin iertare. Mulțumim pentru gândurile pe care ni le-ați prezentat, pentru ideile, sugestiile pe care ni le-ați oferit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că vă doriți să învățați cum să iertați și nu ne rămâne decât să vă urăm succes și bucurie a iertării, oferind iertare și primind iertare. Să nu uităm că în rugăciunea domnească specificăm lucrul acesta. Să fim iertați așa cum și noi iertăm. Este timpul să iertăm. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!